randa. Jaunajā naudā 1,40 eiro 40 centu renda. Lūdzu.
Rīga.
Jaunajā naudā? Jā, 6,40.
Starppilsēta autobusu vadītājs Imants Barlots eiro sauc par jauno naudu. Nordeka šoferis novērojis, ka viņam ikdienā pietrūkstot 20 centu monētas. Varbūt tā esot tikai sakritība, jo cilvēki visbiežāk dodot 50 centus. Imants spriež, ka pārēj uz eiro notikusi bez īpašiem sarežģījumiem.
Kā šodien nāk vēl kāds ar latiem iepērkās?
Man personīgi labi gāja ar pārējais laikā. Un pēdējās dienās pa vienam, pa diviem ar latiņiem vēl atnāk. Bet citiem šoferiem laikam gadās vairāk. Bet, nu, pārsvarā viss ar eiro notiek.
Ja šoferis Imants ir optimistiski noskaņots, tad kāds vadītājs, kurš ikdienā pārvedā lauku iedzīvotājs un nevēlējās nosaukt pat savu vārdu, ir ļoti skeptisks pret eiro ieviešanu kā tādu. Citādi problēmas neesot bijušas. Šoferi uzrunāja brīdī, kad viņš skaita ietirgotās eiro un latu monētas. Kungs izsakās ar zināmu ironiju.
Kā jums gāja pirmās dienas?
Tā kā visu laiku gāja. Gan pēr, gan tur, gan te. Cilvēki šortojās, nevar saprast. Tanči, vai te kāds prasīja cilvēku viedokli šī valstī? Es domāju, ka ne. Biežāk vajag mainīt naudu. Jo muļķāk zemi, jo labāk ir. Kas mēs visi jau pārdots ir? Skaitās latvieši, mēs jau eiropieši tagad. Kādreiz pasē bija latvietis, tagad ir eiropietis.
Jums tāds viedoklis?
Jā, man ir viedoklis. Jā, mums pašiem bija savu naudu, skaista nauda, smuka nauda bija. A kas no tā ir palicis?
Nu, redz, kurš tagad jau te eiro spīd, bet vairāk.
Kas spīd? Nu, viņa muļķīgi naudī. Jūs zināt, šitas ir īsi viltots.
Turpat Kuldīgas autoostā sarunājos ar vairākiem pasažieriem. Pārsvarā cilvēki latus jau iztērējuši un šo vēsturisko iepirkšanos nav atstājuši uz pēdējo dienu. Lielākas summas iemaksājuši bankomātos un tā samainījuši naudu. Pie jaunās kārtības vēl būs jāpierod, komentē iedzīvotāji.
Grūti pierast, liekas, ka ir daudz naudas, bet nu, kad paskaties uz cenām, kaut kā liekas, ka viss ļoti dārgs.
Pieradīsim, nu gan jau, vai te neesam pieraduši ar žērliņu?
Jums ir vēl lati palikuši, kur iepirkties?
Nu, mājās vēl ir santīmi, čupiņi. Nu, to ziedošu. Ziedošu, nu, labdarībai. Pēdējie, kā teikt, santīmi, tā kā dziesmiņā pa to latiņu. Aizies viss. Labdarībai.
Savukārt šajā dienā, kad vēl pēdējo reizi cilvēki varēs norēķināties ar latiem, šampanieti savām pārdevējām apsolījusi Kuldīgas novada mazumtirdzniecības veikalu tīklu Sijā Veiksme īpašniece Ludmila Treimane. Viņa ir viena no uzņēmējām, kuras gaitām pirms eiro ieviešanas sekoja līdz arī Latvijas Radio. Ja sākotnēji uzņēmēji bija uztraukusies par eiro ieviešanu, tad vēlāk jau bažas mazinājušās. Ludmilas mazajos veikalos veidojušies arī liela sīknaudas uzkrājumi, bijuši divi pilni spaiņi ir 1 un 2 santīmu monētām. Komercbanka santīmus nav mainījusi, tāpēc devusies uz Latvijas Banku galvaspilsētā. Kopā izrādījušies 650 lati, kas iztērēti nopērkot darbiniecēm kafijas automātu. Nu visas raizes ar eiro ieviešanu esot aiz muguras, spriež Ludmila.
Jo mēs nedomājam, ka tas kasaprāts būs tik vienkārši iesit cilvēks iedot 5 lats, iesit 5 latus, viņš parāda, cik jāizdo eiro elementāri. Mēs bija jau 3 mēneši pirms tam ušumējušies no septembra, kā mēs to viss negulētās nakts, tas izrādījās tik vienkārši, un pirmkārt jāpasakās mūsu pircējiem paldies par sapratni, jo viņi uzgaidīja, tur kaut kāds miseklis bišķi kavējās, bet tā bija ļoti vienkārši.
Ludmilas veikalos gadījies tikai viens kurjos, kāds kungs iespītējies un gribējis, lai atlikumu viņam atdodot latos. Tad nu nācies skaidrot, ka likums paliek likums. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.